«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Добрий вечір всім. На хвилях громадського радіо програма «Звільніть наших рідних». Ми – родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв пасті стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Ця програма з'явилася за ініціативи об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Ми віримо, що інформаційна робота допомагає наближати той день, коли всі українські політв'язні повернуться додому. Біля мікрофону Ігор Котелянець і Анастасія Багаліка. Разом з нами працюють звукорежисер Ігор Онисенко, відеоредактор Ярослав Федоренко. Сьогодні будемо говорити на дві теми. По-перше, у так званій ЛНР з'явилася нова відповідальна за українських полонених, а в Криму знову судять журналіста Єсипенка. Ми дізнаємося подробиці про ці обидва процеси, про ці новини і що це, власне, означає для нас.
Отже, Катерина Єсипенко, дружина Владислава, з нами на зв'язку. Вітаю, Катерину.
Добрий вечір.
Зараз у справі вашого чоловіка йдуть активні судові засідання. Розкажіть, на якому етапі все зараз у окупаційних судах і що відбувається з Владиславом?
Да, дійсно, зараз судебне засідання у нас назначають чуть ли не кожну неділю. Вот накануне 5 октября прошло уже шестое судебное заседание по делу Владислава. Суд сейчас слушает свидетелей обвинения, большинство из которых это оперативные сотрудники ФСБ, и только некоторые понятые. И я вот до сих пор не могу понять, почему ФСБшники не договорились между собой, о чем они будут свидетельствовать в суде. То есть хотя бы там по схожести своїх показань, і не говорю вже правдоподобие.
Можливо, тому що це не має значення в політичному судилищі, як ви вважаєте, Катю?
Нет ли это значения? Возможно, да, здесь одно из двух. Или это не имеет значения, да, или уже у судьи, который рассматривает дело, где-то написано, какой должен быть приговор.
Само
да,
так.
Они, собственно, об этом не думают, но они же приходят на суд и стоят там, краснеют, теряются в ответах. Там на одни и те же вопросы адвокатов они отвечают по-разному. Вот. Но хотя стоит отметить, что вот на крайнее заседание ФСБшники приходили уже более подготовленными. То есть, наверное, это как-то возымело значение. И, скорее всего, что первые ФСБшники, которые давали показания, они поработали с следующими, потому что в их речи присутствовала уже юридическая терминология, там некоторые отрывки фраз из материалов дела. Вот. Ну, хотя, по сути, вы правы, Игорь, что можно ожидать от людей, которые там пытали и избивали моего мужа в подвале всю ночь до утра, правильно? То есть это люди без совести и морали.
А потім прийшли грати іншу роль, яка називається свідок. А скільки їх таких було, і чи не засекречувало слідство їх покази?
Я точно цифру не скажу, но, наверное, около 9 уже точно, потому что допрос свидетеля обвинения еще не закончен. Вот. И, как сказать, то есть у нас суд, знаете, вроде как и в открытом режиме проходит, но частично в закрытом, потому что у нас присутствует журналист на судебных заседаниях, и после первого судебного заседания, когда журналист охарактеризовала внешность ФСБшника, как, значит, дословно человек зашел в зал судебного заседания в деловом синем костюме и в очках. Суд это расценил на следующем заседании как точный образ ФСБшника, да, по которому, наверное, его могут узнать люди где-то. И на все следующие заседания суд запретил журналистке присутствовать в момент оглашения анкетных данных таких свидетелей и запретил видеосъемку.
А вам відомо, що вони говорять? Про що вони розповідають? Тобто, чи з'явилися вже якісь нові приголомшливі суперісторії, яких ми вже дуже багато чули від ФСБшників у справах, коли українців переслідують за політичними мотивами в Криму?
Мне известно, да, о чем они говорят, потому что ведется же аудиозапись судебных заседаний, суд не может разрешить не вести аудиозапись. Вот. Что-то новое они не сказали. Я же говорю, они, в принципе, чаще всего употребляют фразы «я не помню», «я не знаю» или «я стоял далеко». Угу. А что вы подписывали в протоколе? Ну, что-то подписывал.
Ну, можу привести паралелі, коли схожа ситуація була в політичному переслідуванні в так званому судовому процесі по Євгену Панову, де було 45 свідків з боку ФСБ, але більшість з них була засекречена. Тому, ну, дійсно, можемо здогадуватися, що вони дійсно бояться самого того факту, що вони десь фігурують в якихось таких сфабрикованих справах. Катю, а як взагалі, на що ви розраховуєте? Ви спілкуєтеся з адвокатом, ну, принаймні, серед того, що ви можете озвучити, скільки може ще тривати цей процес і коли очікуєте на вирок?
Ну, учитывая то, что в деле, так скажем, в материалах дела присутствует один фигурант, это Владислав Есипенко, и материалы дела там не столь большие по количеству, то, в принципе, адвокаты рассчитывают, что в этом году прозвучит приговор.
Як почувається ваш чоловік? Чи передає він через адвокатів, в тому числі, якусь інформацію про свій стан і про те, що відбувається з ним в СІЗО?
Да, связь только через адвокатов и поддерживается. Правда, я недавно воспользовалась системой Зона Телеком, она работает, Владислав получает. То есть, если что-то срочное сказать, что нужно передать лекарство или что-нибудь еще, то можно и такими средствами связи воспользоваться. Влад приободрился, Влад активно участвует в судебных заседаниях, то есть он задает вопросы свидетелям, когда они там врут, он просит суд учесть это и поправляет, как было на самом деле. Суд, в принципе, выслушивает, Влада не перебивает, и ну, потом уже будет видно, примет ли он это, как сказать... Примет ли опровержение Влада суд во внимание?
Угу. Катю, ну, взагалі до цього, до історії з вашим чоловіком, да, до історії з ув'язненням Владислава Єсипенка дуже багато уваги прикуто, зокрема, з боку країн, які є такими традиційними партнерами України, і з боку Великобританії, і з боку Сполучених Штатів. Чи ви сподіваєтеся на те, що така увага переросте, ну, в якусь більш прикладну підтримку, і чи плануєте ви ще щось робити для того, щоб, ну, цю увагу привернути? Можливо, у вас плануються якісь зустрічі або поїздки?
Ну, смотрите, вот это внимание наших стран-партнеров, скажем так, да, я рассчитываю только на то, что оно будет отражаться в виде давления на Российскую Федерацию, да, как это было вот в других делах наших политзаключенных. То есть только через давление мы, наверное, как-то можем повлиять на Российскую Федерацию. Но, конечно, много зависит от нашей власти, потому что сейчас то, что я вижу, это украинская власть говорит о том, что Россия, например, не хочет встречаться в двустороннем контакте, скажем так, да, президент Украины и России. Россия со своей стороны говорит то же самое на нашу страну. И непонятно, на что надеяться родственникам.
А що ви про це думаєте? Чи були у вас або чи є певні контакти з представниками української влади? Можливо, вони якось проясняють свою позицію?
Ну, к сожалению, в последнее время контакта с нашей властью не было. Была хорошая новость о том, что внесли в Верховную Раду законопроект про социально-правовую защиту политзаключенных. Вот, ждем, что его примут.
Це дає певні надії на те, що Конечно. Підтримка з боку держави, можливо, буде більш потужною.
Звісно,
ждем. Катерино, розкажіть, а що у справах щодо катувань Владислава? Ми знаємо, що відбувалося весною, коли його арештували. Як тут просуваються події і, можливо, окупаційна влада десь реагує чи не реагує. Нагадайте нашим слухачам і слухачкам на ті відомості, які потім стали відомими всім нам.
Когда были пытки над Владом, это со дня задержания 10 марта, потом долго не допускали адвокатов, естественно, что следы от пыток они сошли. Хотя я считаю, что на видео, которое Владислава заставили дать интервью телеканалу «Крым-24», это было достаточно свежее интервью после задержания, и там очень хорошо видно, да, вот следы пыток и моральных, и психологических, и физических. То есть только тот, кто не хочет их увидеть, он их не увидит. Но после того, как независимые адвокаты все-таки встретились с Владом, они, конечно же, подавали жалобу на установление факта пыток, да, и на возбуждение уголовного дела против сотрудников ФСБ. Но, естественно, да, что ожидаемо, факт пыток не подтвердился, и было отказано возбуждение уголовного дела. То есть, в принципе, по сути, люди, которые в этом виноваты, они никакого наказания не понесут, ну, на сегодня.
Ну, але це не означає, що вони не понесуть якогось покарання потім, вже в майбутньому. Ми дякуємо вам за те, що включилися в наш ефір. Катерина Єсипенко, дружина Владислава Єсипенка, утриманого в окупованому Криму журналіста Радіо Свобода, була з нами на телефонному зв'язку. Ми говорили про засідання, які зараз тривають у справі Владислава. Окупаційні суди слухають його справу. Я нагадаю, що журналіста-фрілансера Радіо Свобода звинувачують у тому, що він нібито збирав інформацію в інтересах спецслужб України в окупованому Криму, а також його звинувачують в зберіганні в автомобілі саморобного вибухового пристрою. Справу вважають політичною, ну і закликають звільнити Владислава. А ми зараз будемо переходити до наступної теми, і вона про окуповані території Донецької і Луганської області, конкретніше про окуповану Луганщину. Там призначили нову так звану уповноважену з прав людини. Так називають у бойовиків ту особу, яка займається в тому числі і процесами обмінів українських полонених, яких отримують бойовики.
Зважаючи на те, що, в принципі, на окупованих територіях Донбасу немає прав людини, там, в принципі, ніяких прав немає, то таку красиву назву придумують до людей, які наглядають за українськими полоненими, торгуються і вирішують їх долі, чи будуть вони звільнені в рамках обмінів, чи не будуть. Власне, про це сьогодні хочемо поговорити з Павлом Лисянським, правозахисником, засновником Східної правозахисної групи. Прямо зараз він з нами на прямому зв'язку. Павло, добрий вечір.
Да, вітаю вас.
Дізналися про цю новину, про призначення нового. Ну, знаєте, язик не повертається називати це омбудсмен, да? Нового, напевно, відповідального за українських полонених на території Луганська. Нею стала Вікторія Сердюкова. Розкажіть, що ви знаєте про це, взагалі, що означає ця подія, чому відбулася ця ротація?
Ну, дивіться, по-перше, я з вами згоден, там немає прав людини і немає там контролю за дотриманням прав людини. Але також не погоджуся, що омбудсмен там в лапках, звичайно, опікується правами полонених там, і таке. Це технічні люди, питаннями полонених опікується Кремль, і куратори Кремля та МГБ загалом. Ось і все. Стосовно нового цього призначення, да, у мене багато знайомих знає цю пані, яку призначили. Вона кадровий співробітник прокуратури. Вона займалася питаннями військових злочинів, в лапках злочинів, да, українців. І працювала в прокуратурі на МГП. Вона є людиною близькою до так званого генерального прокурора ЛНР Сергія Горенка. Ось, і в принципі раніше була така посада там, і при Плотницькому була, нещодавно цими питаннями опікувалась Ольга Копцева, Але у зв'язку з тим, що там постійно трапляються якісь інтриги, там пасічника хотіли знімати, і потім він вже і сам хотів йти, але потім все ж таки залишився, тому що зараз буде об'єднання так званих ЛНР і ДНР. І тому, тобто, вона трохи поспішила, ця Кобцева, і тому почала критикувати відкриту голову ватажка, так, і, звичайно, її зняли. Тобто, це така технічна, скажімо так, посада. Її замикають тому, що, звісно, вона хоч нічого не вирішує, але все ж таки, коли будуть обміни, так, вона там буде як просто фігурою лицем, і просто і Кремлю, і ватажку потрібно, щоб ця людина нічого особистого не казала, щоб вона була без політичних амбіцій, тому що, якщо ми подивимося і проаналізуємо виступи Ольги Кобцевої, то вона трошки стала більш медійною, чим їй повинно було бути. Тобто так, вона перейшла ту межу, там дозволяла собі власні виступи і таке інше. Але загалом я з вами згоден повністю, що дотримання прав людини там немає загалом. Тобто ось ми сьогодні буквально зробили повідомлення, що по 20 днів на місяць люди, мешканців Ордло, да, і Орло загалом, сидять без води. Це в пандемії. Вони навіть не можуть руки вчасно вимити для того, щоб просто дотримуватися протиепідеміологічних норм. Розумієте? Ну, про які права людини ми кажемо? Або ось випадок був, 9 шахтарів загинуло на газовій шахті. За 20 років існування шахти в Луганській області – це найвеличезніша аварія на негазових шахтах, коли загинуло 9 людей. Тому нема там нічого. Це просто технічна фігура, просто політичні інтриги. І просто зробили так, як вигідно Кремлю. З Кремлем цю кандидатуру погодили, скажімо так. Для самої пані Вікторії це, скажімо так, підвищення. Звичайно, підвищення, але ця людина ще при Україні працювала в прокуратурі.
При цьому, Павле, я от хочу поставити таке питання, оскільки про цю Вікторію Сердюкову ми знаємо, що вона продовжила працювати в так званій прокуратурі ЛНР, то є така ймовірність, що вона і причетна до справ проти українських полонених, тобто вона якимсь чином їх або вела, або санкціонувала, або комунікувала, або щось інше з ними робила, але тим не менше ми знаємо, що від певного часу бойовики, коли беруть у полон українських громадян, вони заводять на них кримінальні справи за своїми вигаданими законами і намагаються дотриматися якоїсь умовної процедури. Тобто ця людина, вона в системі карній, вона не може бути непричетна.
Ви абсолютно праві, вона підтримувала звинувачення проти наших українських полонених, але не проти звичайних людей, а проти військових. Вона сама опікувалася ось полоненими, які мають там відношення або до українських спецслужб, або до українських збройних сил. І вона керувала, вона очолювала відділ, який курував саме цими питаннями, саме підтримання, обвинувачення незаконних збройних формувань у так званих судах. Тобто, якщо б це було б, скажімо, в країні, скажімо, в цивілізованій, якщо б війну були там дві країни, які б визнали один одного, да, визнавали, була повноцінна війна, то вона б повинна була б забезпечувати доступ до адвоката до цих військовополонених. Вона б повинна була дотримуватися міжнародного законодавства. Так ми ж всі знаємо, як там ламають в тюрмах ЛНР людей. І в них, до речі, в них немає доступу уповноваженого, да, в лапках уповноваженого, до місць позбавлення волі. А у прокуратури є. Тобто вона якраз і очолювала ту посаду, і вона прекрасно знає, які там є порушення, які там злочини є. І ви знаєте, вони ж так само заводять справи, теж вигадані, на місцевих мешканців, яких афілюють з українськими спецслужбами. Ось, до речі, Олександр Борисов, наразі його затримали цьогоріч, в січні, 2021 року в місті Кадіївка. Це колишній Стаханов. І його затримало МГБ, але вона в суді, ну, тобто під її керівництвом, підтримує справу і його звинувачують в співпраці на українські спецслужби. Так? Тому ситуація така, що вони зараз розставляють своїх силовиків. Але там ситуація більше, глибше, і вона стосується в тому числі, що зараз там проходять такі політичні процеси і змінюється керівництво, кураторство цих квазіутворень, так, але це вже, ну, я думаю, що це інша тема, просто не хочу витрачати час, тому що думаю, що у вас можуть ще бути питання.
Павло, ну, всі ми пам'ятаємо плівки Медведчука, так, і серед яких були розмови Медведчука з Копцевою, і з цих розмов можна зрозуміти, що Копцева мала, ну, певний вплив на прийняття рішень щодо того, кого вони відпустять в рамках обмінів, кого не відпустять. Як ви гадаєте, чи може, ну, от така зміна людини на посаді, яка теоретично може впливати на такі процеси, чи може це сигналізувати про те, що, можливо, готуються нові обміни, можливо, є певні домовленості з ОРДЛО, і як ви гадаєте, чи реально ця посада, да, людина на цій посаді впливає якось на перемовини в тристоронній контактній групі сьогодні?
Дивіться, тобто Копцева нікуди не поділась. Вона залишається учасником тристоронньої контактної групи. Звідти її не обирали.
Угу.
Тобто, ну, питання таке.
А тобто ця нова уповноважена, вона в ТКГ не увійде, виходить?
Ну, якщо приймуть, якщо її пасічник затвердить, то увійде. Ага. Тобто так. А наскільки вона може впливати? Ну, давайте так. Вони впливають, але, скажімо, інструментально, тобто там один-дві людини. І потрібно розуміти, що те, що було в 14-му, в 15-му, в 17-му роках, так, коли ж, ну, великий обмін відбувся в 17-му році, а в 15-му, там, в 14-му були такі польові обміни, віддавали там по 3-4 людини, це не було публічно. І вони, звичайно, впливають, щоб можна кого-то внести в списки, можна когось не внести в списки, так? І вони за це, тобто на них там на Копцеву виходили, я знаю, домовлялися там персонально, там, щоб вона там способствувала внести в список одну чи два прізвища, розумієте? Тобто таке було. Тому вони, звісно, впливають. Впливають, тому що перші списки, ну як це відбувається, тобто перші списки формуються саме вони, і потім ці списки вже затверджуються. І тому вони, звісно, впливають. Але глобальний вплив все ж таки відбувається в Кремлі.
От я якраз у зв'язку з тим, що ви зараз розповідаєте, я хочу запитати про Ольгу Копцеву. Ходили чутки от про так званих омбудсманів в ДНР так само, але про Копцеву особливо, що вона нібито брала хабарі за включення до списків з рідних українських полонених, і що вони знаходили на неї виходи для того, щоб дати гроші, щоб їхніх рідних відпустили. Я так розумію, що людина, яку поставили зараз, такого впливу не матиме, можливо.
Та ту людину, яку поставили зараз, в неї буде пряма, тобто в неї пряма лінія до пасічника. Пряма.
Тобто матиме ще прямішої, насправді.
Я думаю так, тому що на сьогоднішній день, тобто для Ольги Копцевої, те, що призначили іншого на її, це такий дуже негативний дзвіночок. Це по-перше, і по-друге ж потрібно розуміти, що Ольга Копцева займалася лобіюванням не тільки ось цими питаннями. Вона там свого сина пристроїла в проєкт, її син керує добровольчими дружинами по всьому ЛНР. Цей проєкт фінансується з Москви, вона там має відношення, там і намагалася якісь інтереси політичні, вже особисті, просувати в Кремлі. Це відразу побачили і дали по руках, скажімо так. Тому, ну, ситуація наразі ось така, що ця людина, яку поставили, тобто вона ж, дивіться, в неї була інша роль всі ці роки, і вона була важливіша, тому що вона виконувала таку чорну роботу. Ви ж розумієте, тобто вона бачила ці всі злочини, і апріорі вона, якщо ми звільнимо ці території, апріорі вона вже не підпадає під амністію. Да? Якщо брати Ольгу Копцеву, так, то вон там мають ті дискусії, що вона виконувала таку миротворчу роль, це вона так сама там казала в вузьких кругах. І ця Ольга Копцева, вона має відношення пряме до так званого міністра іностранних справ ЛНР Дейнега Владислава. Я його особисто пам'ятаю, він із Алчевська сам, я в мирний час навчався в Алчевській, він ще тоді, я очолював молодіжку опозиційної партії «Батьківщина молода» обласну, а він був депутатом від партії регіонів, я його прекрасно знаю і пам'ятаю. І вона до нього має відношення, і тобто в Алчевську там були дуже такі розмови, тому я проінформований щодо її політичного стану на сьогоднішній день.
Що ж, підсумовуючи нашу розмову, певні зміни у процесі долучення чи недолучення до списку на обмін і у внутрішній кухні щодо обміну потенційного українських полонених все ж таки відбудуться внаслідок цієї перестановки, але вони все одно залишаються зав'язаними на Кремлі. Я правильно розумію?
Дивіться, ви правильно розумієте те, що процеси йдуть. І незаконні збройні формування постійно працюють над тим, щоб поповнювати обмін полонених.
Ну, тобто, фонд ви маєте на увазі?
Так, обмінний фонд. Угу. Так. Тобто вони постійно когось затримують, вони постійно когось засуджують. У них цей процес йде непреривно. Угу. А в нас не так. Ну, тому що ми демократична держава, ми не можемо там громадянина якогось схопити, кинути і сказати, що це шпигун. І відбудеться обмін, не відбудеться, за моєю інформацією, на сьогоднішній день, звичайно, там Україна намагається, щоб обмін відбувся, але в Кремлі на сьогодні не хочуть проводити обмін, тому що вони вважають, що цей обмін підвищить рейтинг правлячої партії та президента Зеленського і посилить його як миротворця. Поки Україна не виконає певні зобов'язання на трьохсторонній контактній групі, Кремль це питання блокує.
Такі, які хочуть Росію, очевидно, зобов'язання.
Так, звичайно, звичайно. Так. Звичайно.
А що ж, дякуємо вам за цю розмову. Я нагадаю, ми поговорили у ефірі програми «Звільніть наших рідних» з Павлом Лисянським, правозахисником і засновником Східної правозахисної групи. І ми поговорили про кадрові перестановки, які відбулися у бойовиків так званої ЛНР. Вони змінили так звану уповноважену з прав людини, змінили особу, яка займається в тому числі і списком на обмін українських полонених. Ми з'ясовували, наскільки це важливо і що це дасть. Ну, а я нагадаю, що ефір програми «Звільніть наших рідних» сьогодні для вас провели я, Анастасія Багаліка, Ігор Котелянець, і допомагали нам у цьому звукорежисерка прямого ефіру Ірина Нижник, відеоредактор Ярослав Федоренко. Ми прощаємося. Слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.